Radijska kateheza. Mesec maj je in epidemija je verjetno močno zaznamovala običajno šmarnično dogajanje tako med bogoslužji, mašami kot po njih, ko je okoli cerkva navadno kar vrelo od igrivega druženja otrok, v ospredju ali ozadju je gotovo čaščenje device Marije in molitev k njej, morda se tudi kaj naučimo. Kaj menite o vsem tem, gospod generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec, pa dober večer najprej.
Dober večer. Ja, ko smo delali načrt letošnjih katehez, smo se prav odločili, da bomo v mesecu maju pogledali, kaj katekizem katoliške cerkve pravi o Devici Mariji. Ko sva zadnjič mi dva bila v tej radijski katehezi, sva govorila o postu in tam se spomnim, da smo začeli nekako tako, da je pravzaprav o postu malo zapisanega v katekizmu. Sveda za Marijo je čisto drugače, je veliko, tako da sem pač za nocojšnji večer izbral nekatere poudarke, ki so tako, recimo, da bolj aktualni ali pa, da jih lahko tudi malo povežemo z našim življenjem.
Glede Marije je svetopismo dokaj pičlo, dokaj skopo. Kako si vi predstavljate Marijo? Kakšna je bila? Odkje sploh to vedeti?
Ja, iz opisov v evangelijih lahko do neke mere sklepamo, tako bomo rekli, sklepamo, kakšna je bila Marija. Zlasti lahko sklepamo o nekaj njenih temperamentnih potezah, spravi kakšnega temperamenta je bila. Potem pa je druga literatura obsvetopisemska, tudi kakšen zapis cerkvenih očetov, ki še bolj okarakterizira Marijo. Drugo je pa potem pravzaprav plot, bi lahko rekel, človeške domišljije, pa ne domišljije v slabem pomenu besede, ampak predstavljivosti. Pomembno se mi zdi ob tem, da ko govorimo o Devici Mariji, ne iščemo njene fizične podobe. Te najbrž ne bomo nikoli našli. Tudi, kolikor mi je znano, pri prikazovanjih, ki so strani cerkve priznana, vidci vedno govorijo o lepoti, o lepi osebi, o svetlobi, o mirnosti, o čistosti. Ne opisujejo ne višine centimetrov, ne drugih dimenzij človeškega telesa. In to se mi zdi kar pomembno. Se pravi, že s tem se nakazuje, da tukaj govorimo, čeprav je bila Marija človek in telesno bitje, da jo vendarle cenimo zaradi njenih duhovnih razsežnosti, bolj kot zaradi telesnih. Meni samemu, recimo pri tem upodabljanju Marije v mojih mislih, v mojem srcu, pomaga nekaj stvari in jih bom čisto tako sproščeno naštel tudi našim poslušalcem. Najprej se zelo živo spominjam, kako sem, ko sem imel možnost, milost, dvakrat biti v sveti deželi, opazoval tamkajšnje mlade ljudi. In sem rekel, kdo bi izmed njih bi zdaj lahko bil Marija, kdo Jožef? Ne? Ker vemo, da je bila njena starost tam recimo okrog 16-17 let, recimo tako. Torej, in mene je prevzelo, ko sem opazoval izraelska dekleta in videl njihov zelo izrazit pogled in eno tako odločnost, suverenost, ki jo začutiš v njihovem gibanju. To sta recimo dve stvari in si rečem, najbrž je nekaj od tega, glede na to, da je to ena taka tipološka značilnost enega naroda, deklet v enem narodu, je nekaj tega imela tudi Marija. Potem pa ena druga taka podoba, recimo, ki je meni zelo živa in mi osebno veliko pomaga, je pa potem to vprašanje Marijinega srečanja z angelom, kako je izgledalo to oznanjenje. Mene še danes nagovarja podoba, ki sem jo še v hrvaščini prebral v romanu Jana Dobračinskega, ki je v slovenščino preveden z naslovom Očetova senca. In tam se spomnim, da opisuje Marijino oznanenje na tak način, da se Marija sprehaja na nekem cvetočem polju med rožami in njeno pozornost pritegne opazovanje ene nenavadne, zelo lepe cvetlice, ob kateri v sebi, v svojem srcu doživlja Božji glas in Božji nagovor. Recimo, meni vem, da ta podoba zelo pomaga, da potem ne iščem primerjav s krilatimi angeli, tako, torej, nagovor Boga v srce, ki ga seveda prinaša angel, Božji poslanec, glas Božjega poslanca. Ne? Posebna milost zame, ko razmišljam o Mariji, je pa tudi to, da sem doslej srečal v življenju na duhovnih vajah nekaj deklet, za katere sem prepoznal, da so pravzaprav kakor odsev Marije v nekaterih potezah. Recimo, njihova globoka duhovnost. Predanost Bogu, ki jo zaznaš tudi v duši, v srcu enega dekleta, ki danes živi. Pa recimo ljubezen tega dekleta do njenega zaročenca. In ta, bi rekel, očaranost, predanost, ljubeznivost do zaročenca. Pa zavestno, hoteno iskanje Božje volje, prav željo narediti, kar mi Bog govori. Ali pa recimo živeti iz Božje besede. In vem, da sem, mislim, da v dveh primerih, tako v takem neformalnem pogovoru pri kosilu, ko smo se pogovarjali o naših značilnostih, rekel, če bi jaz bil režiser filma, ki bi upodabljal Marijino življenje, bi tebe izbral za vlogo Marije. Spravi, poskušam delati to obratno pot, da vidim, da se nekatere lastnosti, ki jih prepoznavamo pri Devici Mariji iz Svetega pisma, lahko danes utelesijo v dekletih našega časa. In to je zame dragoceno. In tukaj se mi zdi, da je, ne samo v dekletih, seveda te duhovne značilnosti, ki jih Devica Marija ima, ki nam jih prinaša poznanje njenega življenja, jih lahko utelešamo vsi. Ne? Ampak seveda je ta bližina, recimo glede na to, da je bila Devica Marija ženska, torej ta aplikacija na žensko še toliko bolj lepa, pravzaprav še toliko bolj čudovita, slikovita.
Res zelo zanimiva misel, nekako se mi zdi, da to presežno odseva takole v vsakdanjem življenju.
Iz življenja ljudi, ki se srečujemo.
Ja, in mi to prepoznamo.
Dejansko. To se da začuti, to se da prepoznati. Ja.
Katere pa so potem duhovne značilnosti Marijinega življenja, njene osebnosti, ki jih velja posebej izpostaviti, mogoče prav za današnji čas tudi?
Ja, ja. Jaz bi kar začel s tem, kar je v angelove pozdravu Mariji skrito, se pravi, milosti polna. Ne? Milosti polna, Gospod je s teboj. Ta popolna prešinjenost, popolna predanost z Bogom, z Božjim. In dan tukaj en klicaj, to je Božji dar Mariji. In kolikor smo mi ljudje, vsak od nas prešinjeni z Božjo milostjo, kolikor smo mi polni milosti, to ni izhodišče, ni moje zasluženje, ni moje prizadevanje, ampak je Božji dar, Božja obdarjenost. Ne? Danes v glavnem krstimo majhne otroke. Takoj na začetku ta otrok dobi dar Boga, dar Božjega življenja, Božje milosti. Ne nazadnje tudi, ko je krščen katehumen, se tudi katehumenova pot se začne tako, da ga Bog obdari. Ali s tem, ko sreča, recimo, dekle ali fanta vernega, pa se potem pogovarjata, pa dozori misel za katehumenat. Sreča prijatelja, ali doživi nek preblisk v svojem življenju, ampak vidimo ena Božja milost, ki se posluži lahko v narekovajih rečeno angelov našega časa, da sporoči, glej, milost v tebi živi, potem pa se začne to, kar je tudi pri Mariji zelo pomembno, da je potem ona začela sodelovati s to Božjo milostjo. Ne? Druga stvar je Marijino brezmadežno spočetje, se pravi to dejstvo, da je Marija obvarvana vsakega greha, tudi vsakega osebnega greha in je zato vsa sveta. In spet, kolikor se sam približujem temu, da se uspem varovati greha, toliko pravzaprav ta lik Marije, tudi njena duhovna podoba, spet odmeva oziroma se zrcali v meni. Tisto, kar bi pa sam izpostavil kot morda najbolj pomemben vidik Marijinega življenja, je pa njena vera. Rabijo crkveni očetje je izraz tudi v katekizmu, je poslušnost vere. Kaj to pomeni poslušnost? To takoj v današnjih časih to zveni tako malo neprijetno. Ne? Ampak gre za to. Iskrena vera, da dejansko Bogu ni nič nemogoče, da Bog lahko. Potem, vera, prepričanje, mnenje, kako bi rekel, osebna suverenost, da vem, tam, kamor me Bog usmerja, to je zame dobro, mi ne postavlja zanke. In končno, taka močna spet razsežnost, ki jo v Marijinem življenju zaznamo, naj se zgodi, sprejmi. Če verjamem, da je za Boga vse mogoče, da zanj tudi v mojem življenju ni nemogočih situacij, če verjamem, da me v življenju smira dobro, potem je logično, sprejmem, kar mi ponudi, na tak ali drugačen način, kar prepoznam kot njegovo voljo, ne, se ne upiram. To bi jaz postavil kot ene take Sveda so v katekizmu še izpostavljene druge, ampak te značilnosti, bi rekel, Marijinega duhovnega življenja ali njega duhovnega lika sem izbral za nocoj. No?
Ob tem morda samo to vprašanje, kar ste sedaj omenili, dejansko se nič ne dogaja izven Božjega in dobro je, da na to ne pozabimo.
Ja, nič. Lahko se dogaja izven Božjega, če nekdo zavestno sodeluje s hudim duhom. To je potem izven Božjega, ne? Drugače pa ja, to, kar mi v osnovi prinaša Božje življenje, spravi, Bog me je ustvaril zato, da bi se jaz zveličal, da bi prišel do Božje slave. Božja volja je, da, očetova volja je, da bi se vsi zveličali, pravi Jezus sam, to jaz vedno ponavljam. Če pa seveda jaz prestopim, bom rekel, na drugo stran, tukaj prihaja do antagonizma med Evo in Marijo, morda se bova kasneje še malo bolj tega dotaknila, ampak pravzaprav bi lahko rekli, da so Evi bile na začetku ponujene pravzaprav iste stvari skoraj kakor Mariji. Ampak Eva ni zdržala, Marija pa je. Ne? Tako.
Brezmadežno spočetje device Marije se navezuje na izjemno spočetje Jezusa Kristusa. Čeprav se Marijina brezmadežnost in njena deviškost tesno povezujeta, to ni isto.
Ja, res je. Tukaj je malček zmede. Mislim, da smo že v kakšni radijski katehezi se tudi tega dotaknili, ker Marijino brezmadežno spočetje se nanaša na spočetje device Marije, medtem ko način rojstva Jezusa Kristusa in postopek njegovega spočetja, če bi tako rekel, se nanaša pa na Jezusa Kristusa. Tukaj sta dve različni stvari. In deviškost se navezuje na to, da je Marija spočela Božjega Sina Jezusa Kristusa od Svetega Duha. Katekizem prav uporabi ta izraz, nam v današnjih časih morda zveni malo čudno, ampak brez sodelovanja moškega. Zdaj seveda tukaj se veliko krat pojavijo dileme, dvomi, da reče, je to mogoče? Ja, zdaj pa pejmo nazaj. Se pravi, zakaj je to pri Mariji mogoče? Iz njene brezmadežnosti, iz tega, da je bila obvarvana vsega slabega, da je bila ta možnost dana in da je potem s to možnostjo sodelovala in se dejansko tudi sama varvala, tudi osebnega greha, potem dozori to, da Bog, stvarnik v njenem telesu, lahko povzroči eno dogajanje, ki sicer ni običajno, oziroma je res popolnoma izjemno na tem svetu. In jaz zlasti mladim otrokom rad rečem, glej, Bog, stvarnik, ve, kako delujemo. Torej, če kdo si on edini lahko privošči izjemo. In prav ob pripravi na to katehezo sem pa razmišljal še drzno v današnjih časih, ko toliko krat imamo na tapeti vprašanje umetnih oploditev. Se pravi, zdaj rečem zelo drzno, dragi poslušalci, ne mi zameriti, ampak a znanstvenik lahko eksperimentira, da bi priklical v življenje človeka brez sodelovanja moškega ali pa z nekim zelo posrednim sodelovanjem, Bogu bomo pa to pravico odrekli. Se pravi, na račun Boga se bomo hecali in velikokrat tudi zelo nekulturno izražali neke pomisleke, dvome, dovtipe. Bog varuj pa, da bi kdo rekel kaj podobnega o neki umetni oploditvi. Neke vrste licemirstvo se pravzaprav tukaj pojavi, ne? Pa osebno sem trdno prepričan, da so ti poskusi človeka zelo čez mejo, medtem ko Bog in se kar vrstijo eden za drugim, Bog je pa samo enkrat naredil to izjemo in je delovala, učinkovala in ni bilo treba ponavljati poskusa. Malo v šali to rečem, ali pa, ampak dejansko mislim pa zelo, zelo zares. Ne? In zanimivo, da že se pojavi potem vtis, ali pa tako mnenje, ja, to je zdaj nekaj z mitologijo, povezano pa tako, sveti Justin pa Origen, torej iz dobe očetov, imamo že stavek, ki je tudi naveden v katekizmu, da je ta vera v Marijino deviško spočetje Jezusa Kristusa naletela na živa nasprotovanja, posmehovanja in nerazumevanja strani nevorujočih. In je seveda res, če zanikam Boga, če rečem, to ni mogoče, ja, a Bog je vse mogočen, to ni mogoče, pri Bogu to ni mogoče, dejansko sploh ne gre samo za to, da bi se ukvarjali z vprašanje zdaj, kako se je to zgodilo, ampak gre za temeljno vprašanje, ali dejansko verujemo Boga ali ne, v njegovo vsemogočnost, no, čisto tako.
Med mnogimi vzkliki, ki veljajo devici Mariji, je tudi izraz vedno devica. Kaj to pomeni?
Ja, to je pa potem pravzaprav povezano s tem začetnim vprašanjem deviškosti ob spočetju Jezusa Kristusa. So bile potem velike debate v zgodovini, tudi teološke. Zdaj, a je bila Marija potem devica še po rojstvu? In sveda, Če pogledamo na devištvo samo z vidika telesa, potem tukaj lahko debatiramo o neskončnost, pa še tukaj medicina ugotovi, da so možne zelo različne variante v sodobnih časih. Ne? Ampak na začetku sva rekla, ne glejmo device Marije zlasti z telesnimi očmi, pa kot telesno bitje, ampak mislimo na njeno dušo, na bitje v celoti, na njeno duhovno razsežnost. Ne? Tukaj pa potem imamo spet cerkvene očete, ki govorijo o tem, da je dejansko Marija ostala devica vedno, tudi po porodu, ne zaradi telesnih značilnosti, ampak zaradi svoje duhovne drže. In Kristusovo rojstvo Marijine deviške nedotaknjenosti ni zmanjšalo, ampak jo je posvetilo. Pozabil sem si pribeležiti, kateri cerkveni oče to pravi, je tudi prav navedek v katekizmu. Mislim pa, da je to tudi v enem hvalospevu pri maši uporabljen ta citat. In zelo nagovarja, se pravi, po rojstvu Jezusa Kristusa se njena deviškost ni nič spremenila. To, kar je bistvo pravzaprav deviškosti, želja slediti Bogu, podariti tudi svoje telo, zato da z njim služim Bogu, ne iti v, ne vem, napad strasti, ne slediti napadom strasti, ostati dejansko skromen, miren, ponižen, nadaljevati to, kar Božja brezmadežnost v meni nadaljuje, to je pri devici Mariji seveda ostalo. In zato je vedno devica, ta izraz in potem, ko je bila vzeta v nebo po svoji smrti, seveda ponovno očiščena, prečiščena, toliko bolj to svojo deviškost zdaj živi pri Bogu.
Na misel mi pride, da se verjetno, saj zdi se, takole opažam tudi na socialnih omrežjih, se pojavljajo zgodbe, ko se predvsem mogoče dekleta čutijo izkoriščene. V bistvu ne, da izgubljajo vedno znova neko deviškost, neko nedolžnost, ali pač na nek način se čutijo morda izdane zaradi neke nestanovitnosti in tako naprej.
Seveda. Ko se srečujem z mladimi, večkrat naletim na to vprašanje, ali je deviškost zgubljena samo takrat, ko imata fant in punca spolni odnos ali mož in žena, žal je stvarnost in realnost taka, da veliko krat tudi fant in punca, ali je ta deviškost ranjena že takrat, ko so fantove roke preveč radovedne na dekletovem telesu, ali pa morda tudi takrat, ko dekle preveč lahkomiselno ponudi svoje telo fantu, pa malo tudi svoja čustva, svojo dušo. Jaz mladim rečem, sicer me najprej čudno pogledajo, sem po tej plati še malo pripadnik stare šole in rečem, raje prihajata skupaj malo bolj počasi, kakor samo eno piko prehitro. Sej, na začetku tako malo zavijajo z očmi, ampak potem, ko se pa z njimi malo nekaj več časa pogovarjamo, ko se ustvarja na vzdušje, pa počasi začnejo to razumevati, ne? Da je dejansko ni samo deviškost, ni samo vprašanje spolnega odnosa, ampak je dejansko tudi vprašanje strasti, želja, pričakovanj, tudi dejansko mojih namenov, zakaj bom sebe s to razsežnostjo spolnega življenja dejansko uporabil. Ne? In če se tukaj uspemo hranjati, pa je v celotni integriteti, tako evo, gre za integriteto bitja, ne samo za integriteto ženskega telesa. In tukaj ta deviškost ni nič manjše vprašanje za fante. Ponavadi to vprašanje takoj zreduciramo samo na dekleta, ampak daleč od tega, ne, tudi fant lahko integriteto svojega telesa, dejansko svojega bitja zelo hitro začne uničevati, že samo z željami, ne vem, neko pohotnostjo, ki jo izraža na druge načine, tudi brez spolnosti ali pa spolnega stika z dekletom.
Ustaviva se še ob enem imenu, ki ga v tradiciji cerkve dajemo devici Mariji. Pravimo, da je nova Eva. Kako primerjati oziroma usporejati Evo in devico Marijo?
Ja, to se mi zdi tudi dobro, prej sva že omenila, da se pravi, izhodišče je, bi rekel tako, sposobnost sodelovati z Bogom. Ne? Jaz sem prav na podlagi tistih treh stvari, ki sem jih prej naredil, postavil primerjavo med Marijo in Evo. Se pravi, smo rekli, vera v to, da Bogu ni nič nemogoče. Tukaj je Eva zdrsnila. Ne? Tukaj je Eva zdrsnila. Se pravi, Bog obljublja v raju, dobila boš polno življenja, tudi če ne ješ od tega. In na drugi strani ne, če ne ješ, če ne vzame, če se ne polastiš tega sadu, ne boš dosegla polnosti življenja. In Eva ne zdrži. Ta njena vira je prešipka v tisto prvo Božjo besedo, ki jo je slišala. Ne? Potem, drugo, dobro je, kamor me Bog usmerja. Spravi, Marija je tukaj zdržala. Pot, ki se kaže, tudi rečemo z današnjimi besedami, prehitra nosečnost ali kakorkoli, ampak dobro je, kamor me Bog usmerja. Eva ne zdrži. Ne? Ta prepoved Boga ni dobra zame. Ne? To ni v redu. To, kar mi pravi Kača, da bom še nekaj več vedla, doživela, izkusila, če vzamem ta sad, to je pravo. Ne? In na koncu sprejetje. Ne? Logično. Če ni prvega dvojega, potem tudi ne moreš sprejeti predloga za življenje, ki ti ga Bog daje, čeprav je to življenje v raju. Ne? Ampak, ker dvomiš, da je to raj, ker rečeš, ne, to ni raj, ne zaupam, je še nekaj drugega, ne, to še ni to, potem ne sprejmem življenja in nisem sposoben sprejeti ne življenjske odločitve v tem trenutku. Marija pa reče, zgodi se mi po tvoji besedi. Eva pa reče, aha, pozabim na Božjo besedo, zgodi se mi po hudičevi besedi. Ne. In tukaj je ta razpon, ki ga pravzaprav vsi ljudje v sebi doživljamo. Ne. Mi v sebi nosimo vedno en delček prvega Adama in drugega Adama Kristusa. En delček prve Eve in druge Eve, device Marije. In tukaj poteka ta naša napetost in zato se mi zdi pomembno, da lik Marije, druge Eve, drugega Adama Kristusa močno dajemo vase, nalagamo vase, se ga spominjamo, ker se s tem potem tisti nej ali pa tista pomankljivost prve Eve in prvega Adama zmanjšuje v meni.
To je duhovnost.
To je duhovnost, ja, upam.
V povezavi s tem se devico Marijo pogosto izpostavi kot zgled za ženske, a zdi se, da so problemi današnjih žensk drugačni. V čem lik Marije lahko pomaga, recimo, eni poprečni katoliki ni danes?
Ja, jaz mislim, da ja. Drugačni problemi, to je tako, dosti krat se mi zdi rečemo, da so danes časi zelo drugačni. Jaz če dalje bolj spoznavam, da ima Pridigar v Stari zavezi kar prav, da pravzaprav so samo neke pritikline drugačne. Spravi, izrazi, kako vedno na dan prihajajo pravzaprav eni stalni problemi, ki so v človeku. Ne? In preko sva omenila to razpetost, iz tega pravzaprav vse izvira. In recimo, iskanje lastne poti v življenje. Če si predstavljamo to dekle Marijo, kako išče svojo pot z Jožefom, ne z Jožefom. Ja, to danes doživlja vsaka punca. Celo bom rekel, ni važno, kakšne vire je. Vsaka punca to doživlja. Potem, sklepanje zakona. Kdaj, kako, dovolj hitro, kje. Spet, nekaj, kar je živela tudi Marija. Ravno v tem kontekstu življenja, iskanje lastne poti, sklepanje zakona, odločena za samostojno življenje, se je pa v telesu Jezus Kristus. Tam je Bog posegel njeno življenje. Ne? Potem, nerazumljenost. Kamnat je treba. Tako punco, ne? Ta vidik nerazumljenosti, recimo, enega dekleta, eni stiski v eni težavi. Nezgode, ki so se pripetile, recimo vzgojni problemi ob Jezusu, socialna stiska, begunstvo. Pravzaprav se mi zdi, da bi lahko Marino življenje odslikali vse to, kar danes rečemo problemi žensk danes. Dejansko zelo vse. Veliko večino, no, mi prihaja čisto tako zdaj spontano, morda samo trgovina z belim blagom, ampak dejansko druge stiske, ampak svede, to je potem spet, ko je eno dekle prodano, recimo, ali pa infance, tudi to se zgodi, čeprav v manjši miri, je pravzaprav že to vrhene ledene gore, ko se je prej zgodila nerazumljenost, ko ni imela nikogar, ki bi se ji pomagal odločati, ko je bila v neki socialni stiski in tako, ne. Tako da, ja, to je to, no. In na drugi strani, pa če gledamo pozitivno, ne, da se ne ostavimo samo v problemih, se mi zdi, da se v Mariji pa kažejo tudi ene take tipično ženske lastnosti, pa ne bom tega rekel stereotipne, ampak dejansko je nekaj, kar imate ženske drugače kakor moški in to Marijino življenje tudi lepo pokaže. Recimo globlji pogled, globlji uvid v situacijo. Večji občutek za Božje, kakor ga imamo moški. Morda bi rekel, lahko tudi malo bolj potrpežljiv občutek za Božje, kakor ga imamo moški. Sposobnost poslušanja in premišljevanja, empatije, uživljanja. ne nazadnje tudi znati narediti korak nazaj. Da ne rabim besede potrpeti, ki mi jo morda kdo utegne zameriti. Ampak se razume, potrpeti v krivici, sploh takrat, ko ta krivica škodi, ampak malček potrpeti. Ne? Tu moški smo tukaj eni bikci, ki gremo vedno v spopad. Ženske jaz tukaj občudujem, kako znate narediti korak nazaj. Ne? In to pomaga ohranjati pravzaprav življenje, tako gre stvar naprej, začuti dušo drugega človeka. Ne? In hitro vidimo, zdaj pejmo recimo te situacije, ki sem zdaj opisal, zdaj bom pa naštel nekaj prizorov iz Svetega pisma, da vidimo, kje je to. Mm-hmm. Recimo, kot sem že rekel, ob rojstvu. Ne? Ob rojstvu Jezusa Kristusa in spočetju in teh dogodkih iskanje poti, razumevanje, premišljevanje, kako Marija začuti Božji nagovor, kako prepozna svojo pot, kako potem to sprejme. Darovanje v templju, recimo, ne? Tudi tam. Marija postavi eno samo vprašanje, otrok, zakaj se nama to storil. In nič ne komentira, nič pa prej potrpežljivo išče. Ne? Pardon, najdenje v templju, sem rekel prej, mislim, da darovanje. Ampak tudi darovanje, ko je sposobna izročiti svojega otroka in potem slišati tisto kruto napoved, ki jo nič ne komentira. Jaz se mislim, da če bi Marija tam kaj Simeonove besede komentirala, da bi morale biti zapisane v evangelijih, pa niso. Se pravi, samo sliši in tako kot je kasneje rečeno za Marijo, shrani to v svojem srcu in premišljuje. Nič takoj ne komentira. Ne? Zdaj, ne vem, ali je Jožef kaj komentiral, ma o Jožefu je tako malo zapisano, da so najbrž tudi to spregledali, če je kaj komentiral. Ma spet z nasmehom na uznicah povem si, ha, kar predstavljam, da je kaj pripomnil, ali pa vsaj skomihnil z glavo. Ne? Zlahka vidim tam Marijo, kako je gledala, poslušala in spravila vase. Ne? Se pravi, kolikokrat recimo, če damo sam to, ta primer, izhodično vprašanje ste postavili, kako to koristi danes recimo eni mami. Ne? Danes v vzgojnih, ko pridemo do nekih vzgojnih težav pri otrocih, kaj? Tako iščemo, kaj je zdaj treba tukaj narediti, kaj je treba tukaj reči, kako reči, iščemo neke recepte. Ne? Ampak imamo iz teh dveh primerov. Pa kako sprejeti slabo novico? Ne? Ja, najprej jo sliši do konca. Potem jo spravi vase in premišljuj. Ne takoj odreagirati, ne takoj vedeti, kako moraš odreagirati. Ali pa, ko nastane vzgojni problem, zastaviti eno samo pravo vprašanje. Dati otroku možnost, da najin odgovori in potem to nesti s sabo naprej v življenje. Ne? Recimo, dejansko, če tako, bi skoraj rekel, malo nekonvencionalno ali pa na trenutke lahko bi rekel celo nepobožno, razmišljamo o tem, kar imamo o Marinem življenju zapisano v evangelijih, se mi zdi, da dobimo zelo veliko možnosti, kako lahko svoje situacije, ki se nam zgodijo, najdemo nek vzgib, nek vzvod in gotovo, tako kot sem rekel prej, vsi ljudje, ker je devica Marija ženska, gotovo najprej ve ženske, dekleta, tudi deklice bi rekel, rečem tako, deklice, dekleta, punce, mame, stare mame, dejansko vsi.
Tukaj ste se navezovali na nekatere dogodke. Marija se je znašla tudi pod križem, pa tudi v dvorani z apostoli, tako, ko so molili.
Tako, enako, se pravi ta razsežnost, ihteti v bolečini pod križem. Ne? To je dejansko ena sposobnost. Žal sem imel nekajkrat možnost, priložnost biti ob smrti otrok v družini, z družino. In sem opazoval, kako je žena, mati, bila sposobna, zmožna, tiho ihtet ob krsti svojega otroka in kako je mož norel. Ne? In Marijin lik ihteti pod križem. Torej, mama, ko se njenemu otroku zgodi nekaj hudega, pojdi pod križ pred tabernakel in tam ob Jezusu dej ihtet. Preprosto, izražati to bolečino njemu. To tega te uči devica Marija. Ne? Zelo tako, in kolikor lahko to sprejmem potem tudi sam, toliko, mislim tudi moški recimo, toliko bo ustrajati v molitvi za apostoli. Ne, tam biti med njimi, ustrajati v molitvi. Tudi ena taka lastnost, povezana prav s tem, sposobnost malo več ustrajati ob Bogu, v Božjem. In hkrati graditi skupnost. Ne? Graditi skupnost, povezati, ne razbit. Morda je v tem nekaj tistega slovenskega pregovora, da žena podpira tri vogale v hiši, ne? Morda še bolj v družini, kakor v hiši. Ne?
Če se zaustaviva še ob Marijini molitvi, katere lastnosti te molitve so pomembne? Morda tudi to, zdaj nam je ponujena molitev rožnega venca, morda o tem tudi še kasneje, kjer v bistvu molimo k priprošnici.
Ja, seveda. Torej, Marijina molitev, spet, kot sem rekel prej, za te, bom rekel, bolj vsakdanje življenje, tudi ko pridemo do molitve, je Marija zgled. In jaz mislim, da najprej vsem, ko rečemo Marija molitev, nam pride na misel, moja duša poveličuje Gospoda, magnifikat, ta Marijina hvalnica. Ne? Tukaj, če to hvalnico molim, recimo, kako mi je Marija pomaga, ne? Če to hvalnico Marijino molim večkrat, se mi zdi, da ponotranim logiko te hvalnice. Se pravi, najprej moja duša poveličuje Gospoda. Hvaliti Gospoda. Ma, če to izrečeš vsak dan, moja duša poveličuje Gospoda, bo tudi tvoja duša začela poveličevati Gospoda. Hvaliti Gospoda, ker mi je storil velike reči. Ma, v redu, najprej, dokler se te molitve učim, recimo na pamet, bom to izgovarjal, ampak pa bo prišla včasih misel, kaj pa so velike reči mojega življenja, mojega dneva. In spet, kar naenkrat, to ni več samo Marijina molitev, ampak postane tudi moja molitev in tudi ta drža, ki jo Marija izraža v teh besedah, postane potem tudi moja molitvena drža. Ne? In ob tem zavedanje, kaj vse sem prejel v življenju od Boga, ne? Da tudi Bog pogliha stvari, da gre njemu povišuje nizke, lačne napolnjuje z dobrotami in tako zelo, se pravi, najprej hvaljenje Boga, zahvaljevanje za to, kar imam in potem izražanje zaupanja v to spet, Bog bo poskrbel, Bog naredi prav. Ne? In imam tukaj eno tako svežo misel, ki me je prevzela zdaj v teh dneh, ko se srečujem z družinami Birmancev, ko sem se z eno družino pogovarjal o molitvi. In tako so sami ugotovili tisti standardni, ne, ja, bi lahko bilo te molitve kaj več, pa pravi, evo, mama, pravi Marija v tej družini, ne, reče, ampak veste kaj, in ne pogleda mene, ampak pogleda svojega moža in tri otroke in pravi, ma nekaj pa žihar povemo Gospodu, da se pa mi vsak večer zahvalimo za to, ker se nam je lepega zgodilo. Nisem imel srca in bi bilo čist brezpredmetno vprašati, kako se zahvalite. Jaz ne vem, ali se pokriže. Očitno ima ta družina en obred, nek svoj večerni ritual, kjer izražijo hvaležnost in čutiti je bilo, da se tako zavedajo, da je to pravzaprav hvaležnost Bogu, da so to darovi, ki jih dobivajo od Boga. Ne? Spet je na taka drža, mislim, da lepa drža, tako sem v tem osebnem stiku z njimi doživel. Ne? Potem recimo druga stvar, ki je povezana z Marijino molitvijo, je poslušanje Božje besede. To je tudi, večkrat je rečeno, da je slišala Božjo besedo, shranila te besede v srcu. Potem sva že prej omenila njeno molitev pod križem, njeno ihtenje. Ne? Ali pa pride na vrsto tudi prošnja. Kana Galilejska, vina nimajo, da Jezus poskrbi. Kaj ve? Jaz sem ti povedala, ti veš naprej. Tako ne, si jaz malo plastično predstavljam te dialoge. Spraševati Boga, kaj je prav, kako naj se zgodi. Ustrajati v molitvi pred Binkoštmi, prav tam Binkoštna dvorana, ne? In graditi to povezano z drugimi, se pravi, ne, ni stvar molitve samo jaz, ampak dejansko Binkoštna dvorana skupaj z drugimi. Ne? To so se mi zdi taki kliki, ki jih lahko vidimo v tej Marijini drži in meni pomagajo pri molitvi. Pomagajo še marsikomu, s katerimi sem se pogovarjal in morda tudi kakšen poslušalc, ki vzame zase.
Človek se morda pogosto znajde v eni taki agoniji med tem kot Marija, ko je doživela recimo smrt svojega sina in nevednostjo, kaj se sploh dogaja. Potem se je zgodilo Jezusovo obiskanje novično, Binkošti in tako naprej. Ampak v tej agoniji smo lahko na poseben način Marijini.
Seveda. Ona stisko zelo občuti. Je zadej še cel križev pot, ne? Sicer sreča svojo mater, ampak to spremljanje trpljenja, bolečin, ki jih je doživljala tudi zavrnitev, recimo takrat, ko išče, si zaskrbljena išče svojega sina, kaj se tu zdaj dogaja, tvoja mati, kdo so moja mati in moji bratje, tisti, ki poslušajo Božjo besedo, ne? Ampak spet ni občutka, da bi to Jezus povedal z neko surovostjo, pa da bi Marija tega ne... Ampak samo postavi pravzaprav Jezus na svoje mesto stvari, spet razširi iz tistega telesnega materinstva pa sinovstva na splošno, na vse, na presežno, na večno in Marija to sprejme. Ne? In veliko krat je dejansko tako, da se mi v naših stiskah, v naših bridkostih pravzaprav jamemo v to majhno omejeno situacijo. Brško razširimo to situacijo, je lažje. In ja, kaj naredimo v molitvi? V molitvi to situacijo razširimo na Boga, na večnost, na Božje. Ne? Tudi težko, tudi bridko situacijo. Ne rečemo, ja, veš, tisti tudi, se pravi, tako prijateljsko razširimo na druge ljudi, na izkušnje drugih. Ampak v molitvi pa to svojo situacijo, tudi agonijo, prenesemo dejansko na Božje, na večno. In je tudi potem reševanje tega, kar naenkrat tudi večno, ni več samo moje, ni več samo zemeljsko.
Gospod Slavko Rebec, ob koncu te radijske kateheze, katoličani smo pogosto povabljeni k molitvi rožnega venca, zlasti v stiskah za rešitev. Tako je tudi v času epidemije. Papež Frančišek je povabil v maju k molitvi rožnega venca v velikih svetiščih posvečenih Devici Mariji. Zakaj je priporočilo prav te molitve?
Torej ja, Marija sama ob prav neposrednega odgovora na zakaj jaz po pravici povedano ne poznam, morda obstaja, ne vem. Ampak jasno mi je, da je Marija sama ob prikazovanjih, ki jih je cerkev priznala, priporočila to molitev. To je prva stvar. In zdaj tukaj, ja, zakaj, ne vem zakaj, pač priporočila je. In če je cerkev to priznala, zaupam cerkvenemu učiteljstvu, ta prikazovanja sprejemam in v redu. Poskušam sodelovati, kolikor lahko. Ne? Druga stvar, ki je meni osebno tudi jasna in poskušam z njo ne komplicirati, je, da gre za neko razmeroma preprosto molitev. Ne? Molitev, ki jih v glavnem še vsi nekako znamo. Ne? Tudi tisti, ki je malo manj cerkven, recimo, Oče naš, zdrava Marija, to nekako gre. Ne? In prsti so vedno pri roki, da šteješ do 10, recimo, na roki. Seveda pa je to, ta molitev dragocena tudi zato, ker so res v vanjo upletene skrivnosti Jezusovega življenja. Sem pa se poigral še z nečim. In sicer samo strukturo molitve Zdrava Marija. In mene, nisem se nikoli prej ukvarjal s tem, ne vem, ni prišlo na vrsto. Če pomislimo, kako Zdrava Marija, ne, kaj vse pravzaprav v tej molitvi doživimo? Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Prvi del, Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Ko to izgovorim, se naj mi nihče ne zamiri, postavim v kožo angela. Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Ko izgovorim te besede, se postavim v kožo Elizabete. Se pravi, kam me popelje ta molitev? Tako preprosta, tako enostavna. Potem naprej. Sveta Marija, Mati Božja. Tukaj je skoraj ena majhna vira. Verujem, Marija, da si sveta, da si posvečena pri Bogu, Mati Božja. Pravi, da si mati Boga. Ne? Kakor izpoved vire. Prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri, amen. Spravi, na koncu na tako zaupanje, izpoved skromnosti, lastne ponižnosti. Ha, tukaj čudovito. Spravi, kaj se zdaj zgodi? Ko jaz molim eno zdravo Marijo, pravzaprav ne molim sam. Molijo z mano angeli, moli z mano Elizabeta in drugi svetniki, ki so občudovali Devico Marijo v preteklosti, moli na ta način pravzaprav cela cerkev, vsi sveti. In kar naenkrat ugotovim, da to ni kar ena recitacija, ampak da gre tukaj z dejansko eno strašansko molitev, če tako rečem, ki je poleg tega še zelo vključena tudi sploh prvi del, kar iz svetega pisma, ne? Spravi, gre za svetopisemske besede. Ja, a bi res rekli, da je to tako malo, da tukaj ne more priti rešitev? Spravi, ko tako vstopiš in zdaj to ponoviš 50-krat v enem delu rožnega venca, 200-krat, če zmoliš cel rožni venec. Wow! Dejans. In enkrat, ampak tudi to velja, da ne bo pomote, oziroma gremo navzdol, 10-krat, če zmoliš eno 10-ko rožnega venca in enkrat, če eno zdravo Marijo zmoliš. Ne? Je pa nekaj res. Veste, jaz ob srečanju z birmanci, vsakmu birmancu podarim en rožni venec. In je bilo pred kratkim tako simpatično, sem rekel, glej, izberi si en rožni venec, pa tako Birmanc malo pogleda, pa reče, veš, sej vem, molitev rožnega venca je zdaj ti zelo, zelo dolgočasna. Pa pogleda mene, pa pol pogleda mamo, pa ata, pa tako pokima. Ne? Ja, jaz razumem. Mladostniku je, tudi meni je bila molitev rožnega venca dolgo časa, dolgočasna. Ampak dozoriš, v nekem trenutku dozoriš. Zato je pomembno, za moje pojme, da se te molitve naučimo, da vemo, kako gre, kakšne so skrivnosti. Pri tem jaz kar ustrajam, da se otroci pri verouku v osnovni šoli tega naučijo. Potem, da se kdaj zmoli skupaj kakšna desetka, z majhnimi otroci tudi na zabaven način, potem pa v življenju dozoriš, postaneš odrasel in rožni venec moliš.
Slavko, iskrena hvala za to iskrivo pričevanje, se mi zdi tudi vašega lastnega odnosa z Marijo. Res hvala lepa in če smo, spoštovani poslušalke in poslušalci, dozoreli za molitev, kako bi to vedeli, ne vem. Morda smo se znašli v situaciji, ko ne vemo, kako naprej in gotovo smo zreli, da vzamemo molitveno napravo, če ne drugače 10%, ki ste jih omenili.
Pa predno rečeva lahko noč, mislim, da bo še ta minutka časa. Kaj pa, če bi danes katehezo zaključili na ta način, da zdaj mi dva skupaj tukaj v mikrofonu v eter zmoliva zdravo Marijo, dragi poslušalci, vi pa se nam pridružite. Če boste potem lahko še nadaljevali, jaz po poti domov v avtomobilu bom, zagotovo.
Hvala, dajmo.
Tako. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Naj vas, dragi poslušalci, blagoslovi in varja vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.